Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Dobrý den z Rádia Wave, posloucháte magazín Balance a zdraví vás Petr Bouška a také určitě můj dnešní host, kterým je terapeutka a mediátorka Zdenka Voštová. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dneska spolu budeme bavit o mediaci a o lidech, kteří mají rádi, nebo kteří spíše rádi řeší konflikty. Tak obecně, Zdeníko, prosím vás, co to mediace je?
Tak jednak tu máme nějakou oficiální definici, která říká, že mediace je postup při řešení konfliktu za účastí mediátora, který napomáhá s tou komunikací tak, aby ty strany zúčastněné na tom konfliktu vyřešily tu svoji situaci smírnou cestou, a to uzavření mediační dohody. A potom kromě té oficiální definice je možná důležitý říct, že je to vlastně taky nějaká jako příležitost. Příležitost pro ty lidi, co řeší nějakou situaci, aby ji upravili tak, aby s tím byli oba spokojeni a aby do budoucna třeba byl zachovaný jejich vzájemný vztah.
Jak můžeme tedy, když to vemu trochu obecněji, přikročit k řešení nějakého konfliktu soudně a když se dohodnout, když se dostaneme v životě do takové situace, jak byste o tom přemýšlela?
Tak obecně, když máme s někým konflikt, tak je více způsobů, jak ho řešit, jak se k tomu postavit. Můžeme se s tím druhým člověkem dohodnout, že spolu půjdeme na kafe, že si o tom promluvíme. Nebo se může to dojít do bodu, kdy se třeba jedna z těch stran, nebo dokonce obě, rozhodnou to dát k soudu a vymáhat to, co tu svoji spravedlnost nějakou jako soudní cestou. Ten soudní proces má své výhody. Třeba právě to, že může začít probíhat z iniciativy pouze jedné strany. To znamená, že to není závislý na vůli obou těch stran, na rozdíl od mediace právě. Ale zároveň má taky řadu nevýhod. A jednou z těch nevýhod je třeba to, že se může táhnout celé roky, celá ta záležitost. To znamená, že to trvá hrozně dlouho, než my se vůbec dobereme nějakého výsledku, což nás může zatěžovat jak emocionálně, tak ale prakticky, protože někdy už to prostě potřebujeme mít rozřešení, rozlousknutý. Další aspekt je i to, že je to zpravidla poměrně finančně nákladné, protože platíme u toho soudu nejen ty soudní poplatky, ale platíme také třeba poplatky advokátům a právě těma postupnýma třeba i odvoláníma se to prostě hrozně prodražuje. Ale možná ta úplně jakoby nejdůležitější věc je, že pokud to rozhoduje soud, tak on rozhoduje, který nároky z té strany má vlastně za oprávněný a který ne, dívá se na to z nějakého svého úhlu. A my to nemáme ve svých rukou. My vlastně ten výsledek někomu jako odevzdáme třetímu a jenom čekáme. A tak se může stát, že od toho soudu odejde jeden jako vítěz a druhý jako poražený, nebo dokonce, že jsou poražený oba, protože ani jedna z těch stran není s tím výsledkem, s tím verdiktem toho soudu vlastně spokojená. A to je právě ten rozdíl v té mediaci, protože tam to je nějaký postup, kdy ty strany si řeknou, dobře, máme tady spolu nějaký spor a máme ho spolu, tak ho pojďme spolu řešit. A potom ten mediátor, jakožto nějaká neutrální osoba, jim pomáhá to zprocesovat tak, aby oni spolu to našli, to řešení. Ještě jedna důležitá věc je, že je to důležitý, nebo obzvlášť takový jako prospěšný u těch sporů, kde nám nějak záleží na úpravě těch vztahů do budoucna, kde třeba v případě těch rodinných vztahů. Ve chvíli, kdy se dva sourozenci nemohou dohodnout na tom, jak bude vypořádaný dědictví, nebo v případě rozvádějících se manželů, kdy je pro ně těžký najít dohodu o dětech nebo o majetku, pak tam může hodně jakoby k tomu přispět to, že ve chvíli, kdy se jim podaří tohleto překonat, třeba za pomoci toho mediátora, tak ten vztah zůstane zachovaný nějaký, když už ne výborný, tak aspoň korektní. A nebo ostatně to není jenom v těch rodinných vztazích, ale i třeba u těch obchodních mediací někdy jsou třeba firmy, které spolu spolupracují a potřebují, aby ta jejich spolupráce zůstala do budoucna zachovaná, protože je to pro ně třeba jak strategicky důležitý. Někdy taky dělám vnitrofiremní mediace, kde i v rámci jedné firmy se třeba dva obchodní společníci nebo zakladatelé té firmy nemohou na něčem dohodnout a potom je to takový jako těžko představitelný, že by to vlastně dali k soudu, protože oni spolu potřebují dál pracovat a pak je ta mediace ta nejlepší cesta.
Mě za tímhle tématem se přiznám asi nejvíc zajímají ty psychologické motivace, ty vnitřní konflikty a emoce, které se tam objevují. A já si říkám to, co jste o tom říkala, tak vlastně teoreticky i nějaký vztah, ať už osobní, firmní, partnerský, může vzejít z toho konfliktu, ale i posílen. To, že se stane nějaký konflikt, tak to může rozmotat třeba nějaký dlouhodobý problém. A pokud je u toho třeba třetí osoba, nebo pokud se k tomu postaví správně, tak můžou do budoucna i z toho vztahu těžit více, že prostě může být kvalitnější a hlubší.
Je to tak, já od té doby, co pracuji s konfliktama, tak čím dál tím víc se učím k tomu mít ten přístup, že konflikt je vlastně příležitost. Příležitost pro ty dva, že to není něco, čemu je primárně dobrý se vyhnout nebo ho vůbec nemít. Konflikt je prostě přirozenou součástí našich životů a je to možná i nezbytným prvkem nějakého našeho vývoje, jak vztahového, tak individuálního, nějakého našeho zrání. Ale někdy je to příležitost k tomu nějak si nově přenastavit ten vztah tak, aby líp odpovídal potřebám obou těch zúčastněných.
Mě k tomu napadá, když někdo vstoupí do konfliktu, může tam hrát roli to, že se chce mstít za něco, a to bude asi častěji možná v těch osobních nebo rozvodových konfliktech a sporech, že se chce pomstít, anebo jak to říct, že má prostě zbytnělé ego a prostě nechce ustoupit tomu druhému, protože by ho to nějakým způsobem ohrožovalo na sebepojetí.
Může se to stát, stává se to. Pokud ten člověk s nějakým způsobem jako kousne, tak pak někdy stojí za to to jako zůstat u toho chvíli a zkusit zjistit, co je zatím, protože někdy právě tady ta silná emocionální reakce, kdy ten člověk jako vytrvale pořád třeba opakovaně dělá to samý, nebo nechce prostě ustoupit z toho svýho nároku, tak značí, že tam je možná něco důležitého, něco, co jsme přehlídli, co třeba v minulosti toho vztahu, že tomu nebyla daná dostatečná pozornost, může zatím být pocit nějaké křivdy. My v té mediaci to můžeme postupně odkrýt, můžeme třeba zjistit, že aha, tak vy jste se vlastně o toho tatínka celý život staral a zatímco třeba váš sourozenec byl v zahraničí, tak vy jste tam vlastně každý den jezdil o něj pečovat a už jste tam třeba s ním potom začal bydlet a ten dům považujete za váš domov a najednou zjistíme, že ten člověk má třeba strach, že vlastně ztratí domov, že ztratí místo, kde bydlel. Zároveň to považuje nějak za nespravedlivé vzhledem k tomu, že on tam vynaložil tolik úsilí na tu péči a teď to vlastně vůbec není zohledněný v tom řešení.
To se bavíme o nějakém hypotetickém scénáři, třeba dědictví, kde by dům byl půl na půl, ale někdo pečoval.
Ano, že to tam vlastně třeba by nebylo zohledněný a ten člověk to může prožívat jako nějakou křivdu.
Zdeňko, a teď se možná dostáváme k tomu zajímavému tématu, nebo pro mě zajímavému tématu. Proč podle vás někteří nemají rádi konflikty a vstupují do hádek a problémů druhých a chtějí je třeba řešit proto, aby nebyli? Naučí se to třeba z rodiny? Obviňují se za rozchod rodičů? Něco takového, rodiče se hodně hádali, to je něco možná zjednodušujícího na první dobrou, co mě napadlo.
Tak obecně chci říct, že je pravda, že lidi mají různý přístup ke konfliktům, že někteří se můžou snažit konfliktům vyhýbat, někteří do toho prostě jdou naplno a někteří lidé špatně snesou, když je i v jejich okolí nějaký konflikt a snaží se skutečně, tak jak jste říkal, do něj nějak vstoupit, snaží se pomoci ho vyřešit. A proč to tak je, jako těžký je na to najít nějakou univerzální odpověď, ale dovedu si představit, že pro ty lidi může být třeba nějakou jejich jako přirozenou vnitřní potřebou mít ve svém okolí nějaký klid a harmonii, že to jsou jejich jako jádrový důležitý klíčový potřeby. A jestli, že ten klid a harmonie v tom jejich okolí není, tak potom i pro ně je těžký třeba cítit uvnitř sebe nějaký klid a proto mají potřebu vlastně to urovnávat ty vztahy okolo sebe. A jestli zatím je třeba nějaký jako rodinný jejich původní nastavení, může to tak být, nepochybně to prostředí nás formuje a má na nás vliv a zároveň myslím si, že tam hraje roli to osobnostní nastavení toho jedince a to je vidět třeba i na tom, že dva sourozenci, který pocházejí ze stejné rodiny, tak každý může mít a taky často má úplně jiný přístup ke konfliktům.
Zároveň si říkám, že tahle strategie a to hledání vnitřního klidu, že může se také obrátit a místo toho, aby ten člověk šel a pokusil se ho vyřešit, i když ten konflikt třeba není jeho cizí, tak naopak se může stáhnout a někam utéct. Tak jaké si dokážete představit, že jsou motivace u lidí, kteří se konfliktům vyhýbají a skutečně nemají rádi? Mm-hmm. Já jsem to slyšel třeba od některých lidí, že i v partnerských vztazích, že radši ustoupí tomu druhému, než aby byl nějaký konflikt a jsou takhle vlastně dlouhodobě potom nespokojení.
Je to poměrně častá strategie vyhýbat se konfliktům a doufat třeba, že ten konflikt tak nějak vlastně jako vyšumí a že tím pádem nebudu nucen čelit potom té nepříjemné situaci. Tahle strategie může přinášet nějaké svoje krátkodobé zisky a to, že já do té konfliktní situaci, která prostě přinese sebou nějaké jako nepříjemné emoce, tak jako nejsem nucen vstupovat, ale zároveň má i nějaký svý úskalí a těma úskalíma je právě třeba to, že za prvý, pokud já dlouhodobě v sobě potlačuji nějaké svoje emoce, nedávám jim průchod, tak se to může začít nějak projevovat v mém těle, třeba psychosomaticky v podobě nějakých onemocnění chronických. A nebo i vztahově. Já ve chvíli, kdy vlastně nevyjadřuju svoji nespokojenost, nedávám tomu ten průchod, tak se potom může dít to, že to probublává někudy jinudy. Buď v podobě nějakých velkých výbuchů, kde ten druhý člověk vlastně vůbec netušil, že já mám s něčím problém. A najednou je o to překvapenější vlastně v šoku, protože vůbec jakoby, vlastně by ani třeba neměl problém se nějak přizpůsobit, kdyby to býval věděl, ale on to nevěděl a já najednou vybuchnu, začnu ho prostě obviňovat nebo začnu být nějakým způsobem vlastně jako destruktivní. A nebo někdy to může vybublávat po prostřednictvím takových jako kousavých poznámek. Je to vlastně taková forma pasivní agrese, kde já toho druhého nějak kritizuju nebo nějakým způsobem se do něj tak jakoby rádoby vtipně obouvám, ale vlastně to pro toho druhého může být zraňující. Ještě se jenom vrátím k té vaší původní otázce. Vy jste se ptal, proč to tak vlastně někdo má, že se těm konfliktům třeba vyhýbá.
Pátráme po různém. Já jsem nebo je mi jasné, že to nebude asi jedna příčina, že jich může být víc, ale tak co vás k tomu napadá. No?
Jo, mě to přijde hodně dobrá otázka. Já se s tím vlastně poměrně často potkávám u klientů v terapii, že aniž by si toho třeba byli vědomí, že je to nějaký vzorec, který oni si osvojili třeba v dětství a narážíme na to, že oni vlastně přicházejí do terapie často s těma tématama, že se jim dějou v životě věci, se kterými nejsou spokojeni, někdo třeba narušuje nějaké jejich osobní hranice nebo dělá něco, co jim vlastně vadí a oni nejsou jako schopní to říct a možná si někdy ani neuvědomují, že to je vůbec možnost jim to říct otevřeně. Prostě to nedělají, protože se to tak naučili. A někdy v té terapii objevujeme, že zatím stojí taková jako neuvědomovaná skrytá přesvědčení, my tomu říkáme introjektiv gestalt terapii, kdy ten člověk třeba se to naučil, že když dám ostatním vědět, že mi něco vadí, tak ty ostatní mě pak nebudou mít rádi a já zůstanu opuštěný. A to je něco, čemu se chtějí vyhnout, tak proto to radši nedávají najevo. To se mohli naučit třeba v dětství, kdy třeba naráželi na to, že ve chvíli, kdy dali najevo nějakou svou nespokojenost a dali najevo průchod svému vzteku, tak mohli narážet na dost jakoby násilný způsoby řešení toho konfliktu, kdy ten rodič, dejme tomu, je začal buď obviňovat, nebo je začal za to nějak jakoby hodně ošklivě hodnotit, nebo se tam dokonce objevilo opravdu nějaký fyzický násilí jako reakce na to. A potom ten člověk se vlastně naučil, že je bezpečnější pro něj tomu nedat ten průchod a radši si to nechat pro sebe, protože pak nebude následovat to odmítnutí mě jako osoby. A v terapii potom je ten jedinečný prostor pro to si tohle vlastně prozkoumat a třeba si to zkusit v tom bezpečném prostředí i jinak. A je to někdy až takový jako hrozně pro mě hezký moment, když ten klient v té terapii, zejména pokud je to klient, který se konfliktům vyhýbá, tak pokud si jako dovolí dát najevo nějakou svou nespokojenost třeba s tou terapií samotnou. A protože to je právě to, kde z toho můžeme těžit a on si to může zažít jinak. On může vlastně zažít, že já ho za to nějak neskritizuju, já naopak na to vlastně to vítám, ocením to. A to může být takzvaná korektivní zkušenost. Ten člověk si to může vlastně opravit v tom svém vědomí a může si zažít, že to jde i jinak.
V té hypotetické personě, kterou jste popsala, tak se mi ještě úplně spontánně vybavilo skutečně řešení to těch konfliktů až na poslední chvíli, kdy už ten člověk prostě vybublá, vybouchne a pak vám předhodí to, že přece, kdybyste ho měla ráda nebo jí měla ráda, tak to přece vytušíte. Vytušíte, že tohle nemá ráda, že je to nepříjemné a že přece je slušné, tak to je taky nějaký asi nefunkční vzorec, který jsme si od někud přinesli.
Tak bylo by to krásný, kdyby to tak fungovalo, že by ostatní lidi automaticky tušili, co my potřebujeme, jaký jsou naše prožitky a potřeby, ale zároveň bohužel musím konstatovat, že tomu tak ve většině případů prostě není a že i nám velmi blízcí lidi to vlastně jako neví a že je potřeba jim to říkat a je to něco, co se ale nicméně lze naučit. My se to bohužel neučíme třeba na školách, jak jako komunikovat, jak sdělovat svoje frustrace, svoje potřeby. Ale je to něco, co, a to je dobrá zpráva možná pro posluchače, co se lze naučit i dodatečně, jak přistupovat ke konfliktům konstruktivně. To znamená ne se jim vyhýbat, ani ne vypustit úplně všechno, co mě hnedka napadne, ale nějakým způsobem s tím pracovat vědomně, co se to ve mně vlastně děje a jak to dát najevo tomu druhému, jak mu to jakoby říct, aniž bych ho zbytečně zraňovala.
My jsme se bavili o lidech, kteří se cíleně konfliktům vyhýbají, ať už vědomně nebo nevědomně. A co třeba může motivovat, co mají naučené lidi, kteří naopak ty konflikty vyhledávají a nedokáží být v pohodě? Já jsem tady zaznamenal historky z partnerského vztahu, že už je to dlouho nějaký dobrý, tak pojď pohádáme se nebo něco. Jo, že prostě nedokáží žít s tím, jak ty věci jsou a přijmout, že jsou v pořádku a furt někde musí být problém a ty konflikty vyvolávají velmi často.
Že vy se ptáte na lidi, kteří často vyvolávají konflikty, tak co je zatím? Já myslím, že opět těch důvodů tam může být vlastně víc. Co mě tak k tomu napadá, je, že někteří lidé jsou prostě naučení dávat tomu větší průchod, tak jako jsou možná i třeba osobnostním založením takový temperamentní, pouštějí ty emoce hnedka a tím to třeba možná i vyčistí a za chvíli už je to zase dobrý. Ale pokud mluvíte o takových těch lidech, kteří jsou jako chronicky nespokojení, tak pak je otázka, co je ještě zatím. Někdy zatím možná může být, že jsou v nějaké své oblasti života fakt jako nespokojení a mají v sobě nějaký napětí, který třeba ventilují i na místech, kde to ani jako tomu nenáleží vlastně. Že to je vlastně o něčem jiném. A nebo to může být, že si, tak jak jsme mluvili o tom introjektu a o tom, co si osvojili ty lidé, kteří se těm konfliktům vyhýbají, že se tím vlastně můžou chránit, tak stejně tak si myslím, že se tím někdy můžou trochu chránit i naopak ti lidé, kteří do těch konfliktů jdou, a to v tom smyslu, že oni si jako můžou vlastně chránit nějaké svoje hranice, aby jim tam ty lidi nevstupovali, a můžou tak získávat pocit kontroly nad tou situací a možná i nad těma ostatníma lidma. A to si zase taky mohli osvojit třeba v minulosti, když měli jako zkušenost, že někdo konstantně ty jejich hranice jako narušoval. A možná jim schází nějaká, jako nějaký pocit nějaký vnitřní sebejistoty nebo sebevědomí.
Zdeňko, lze podle vás každý konflikt vyřešit ke spokojenosti všech těch zúčastněných stran, nebo jak můžeme přemýšlet o tom, co z té hádky můžeme získat, co může získat druhý, protože někdy mám pocit, že ti lidé nechtějí v tom konfliktu jaksi uspět, ale nějakým způsobem porazit nebo ponížit tu druhou stranu, toho druhého.
Jako teoreticky možná lze každý konflikt vyřešit ke spokojenosti všech stran, a zároveň v praktickém životě to tak skutečně často jako nefunguje. Někdy se prostě stane, že se to nepodaří. A pokud bych mluvila z pozice jako mediátorky, tak já jako mediátor můžu udělat hodně věcí pro to, aby ti dva se posunuli, ale zároveň je to vlastně jejich volba v konečném důsledku. Je to na nich, jestli budou spokojení nebo nespokojení. Není to v mý moci kompletně. A pokud odhlídnem od mediace a přijdem prostě k těm mezilidským vztahům, kdy já jsem jedna ze stran a mám pocit, že ta druhá strana se kousla a dělá třeba něco jakoby tak trochu naschvál, tak pak, jak už jsme o tom mluvili, můžeme dát prostor tomu zkoušet prozkoumat toho, proč to tak je, nějak se jako skutečně se zájmem doptávat, zajímat se. Ale pokud ten člověk z nějakého důvodu není schopný nebo ochotný nám to odkrýt a vlastně my se to jakoby nedozvíme, o co mu vlastně jde, co je prostě ta jeho skutečná potřeba, jestli tam je nějaká křivda z minulosti, nebo jestli je možná opravdu to má, se dotýká nějakých jeho slabších míst, které třeba vznikly dokonce úplně někde jinde než v tom našem konfliktu. Tak potom já, a popravdě řečeno, stává se to i v těch mediacích, to pozoruju, stává se to, že ten konflikt je nějakým způsobem asymetrický, že mám pocit, že třeba jedna strana se výrazně víc než snaží než ta druhá nějakým způsobem najít to řešení, nějakým způsobem se dohodnout. Ta druhá strana je tak trochu fakt zasekaná na té své pozici. Tak pokud se to nepodaří překonat, překlenout, tak pořád ale věřím, že té druhé straně zbývá jako nějaká možnost volby, jak na to reagovat. Moc hezky ostatně o tom mluvil Viktor Frankl, že v každé situaci vlastně, ať už jakákoliv, máme možnost volby, jak na ní budeme reagovat. A někdy ty lidé potom můžou třeba dospět do bodu, že si řeknou, že už nechtějí nadále vlastně na to jako dávat svoji energii do toho konfliktu nebo do toho vztahu a rozhodnou se ho nějak jako pustit nebo rozhodnou se nelpět na tom, co původně chtěli, a posunout se ve svém životě někam dál.
K tomu, co jste řekla, mě ještě napadlo, že možná někdy sami ani nevíme, proč nás ten konflikt tak přitáhnul, proč nás něco tak štve na tom druhém, a že je tam nějaký zástupný problém a nemusí o tom vědět ani ten člověk, který ho má.
To si myslím, že se děje, a že se to děje vlastně v nějaký míře nám všem, protože v nás se neustále, bych řekla, odehrává spoustu neuvědomovaných procesů, ale můžeme se, pokud je to pro nás důležitý, zejména pokud to jsou pro nás nějak důležité vztahy nebo nějaká důležitá záležitost, tak se můžeme v první řadě snažit jako porozumět sami sobě. My máme třeba jednou, jsem slyšela takový hezký rčení, že ve chvíli, kdy ukazuju prstem na někoho jiného, takhle na něj mířím tím ukazováčkem, tak jeden prst míří na něj, když já o něm třeba něco říkám, jaký on je. Ale zároveň, když se takhle na to podíváte, tak tři prsty míří zpátky na mě. To znamená, že vlastně to v nějakém slova smyslu může jako vypovídat i něco o mně. A přijde mi, že se vyplácí to zkoumat, co to vlastně je, co to ve mně jako triggeruje nebo spouští.
Ano, o tom mluvil Tomáš Zetek v Balancu, když jsme se bavili na tématu vlastního stínu. Tak vlastně to, co nám často vadí na druhých lidech, tak to je to, co i nemáme rádi na sobě. Ale ještě bych vlastně chtěla, abyste tak nějak asi potvrdila další takovou pragmatickou otázku. Zda je důležité otvírat potenciálně konfliktní témata, a napadá mě to asi zejména v partnerských vztazích, ale může to být vlastně kdekoliv. Otvírat taková témata, když jsme odpočatí, najezení, vyspalí a ne ve stresu. A ideálně i s dostatkem času na nějakou následnou debatu a řešení toho problému. Protože mi přijde, pardon, já to ještě doplním, že některé konflikty jsou zbytečně vyhrocené jenom proto, že byly tematizované v nevhodnou situaci, v nevhodný čas.
Máte pravdu, to se děje. Je to hrozně důležité to, co jste řekl, mít na to ten prostor, aby byly naplněny všechny naše potřeby základní, protože potom my nebudeme mít v sobě jakoby zbytečný napětí, který třeba ani nenáleží tomu člověku nebo té situaci. taky ze stejného důvodu se vyplácí nějakým způsobem jako vědomně pracovat s mírou vlastního stresu a zkoušet ho nějakým způsobem vypouštět třeba pomocí jógy, meditačních cvičení nebo třeba procházek či běhu. Aby jsme to napětí vypustili někde jinde a pak, když přicházíme třeba za tím druhým, aby už jakoby ty naše reakce byly vlastně adekvátní tomu, co spolu řešíme. A zároveň to, co zmiňujete, že někdy zbytečně vlastně ty konflikty jsou vyhrocený právě, protože nejsme třeba odpočatí nebo není na to dost klidu, tak chci říct, že ten život prostě ty situace přináší. Třeba rodiče malých dětí to často řeší, že vlastně nemají kdy si vyříkat ty své partnerské věci, protože tam jsou furt okolo ty děti. Teď třeba v současné situaci ještě obzvlášť, když děti jsou celý den na domácí výuce, pak rodič třeba potřebuje ještě večer pracovat, dlouho do noci pracuje, tak jakoby najednou fakt není prostor. Ale zároveň právě protože to může pak zbytečně zatěžovat ty vztahy, tak je dobrý nad tím přemýšlet a třeba i preventivně si vytvářet nějaký prostor na to, aby jsme tyhle záležitosti mohli otvírat a spolu je řešit, aby se to pak třeba nemuselo dít v tom stresu, v tom napětí ještě třeba před těma dětma. Tak jakoby vědomně s tím pracovat a dát tomu tu důležitost, která tomu náleží.
Jak byste okomentovala stereotyp, že muži v konfliktech hledají spíše řešení, že jsou takový pragmatičtí, technicistní a ženy naopak chtějí spíše být vyslyšeny a přijaty, že jde o to s ním sdílet ten problém a ne, prostě dostat manuál, jak z toho ven. Setkáváte se s tím v terapeutické praxi nebo spíše ne?
Mě vlastně vždycky zajímají tady ty tvrzení o mužích a ženách, jestli jsou skutečně jako podložená realitou nebo jestli to jsou jenom takový stereotypy, kterým věříme. Já, když jsem se zabývala tím, jestli existují konflikty nebo rozdíly mezi muži a ženami v konfliktech, v tom, jak ke konfliktům přistupují, tak tam našla jednu studii, která, no, takový experiment, kdy vlastně lidé byli náhodně rozděleni do dvojic, ale s tím, že vždycky v každé dvojici byly buď dva muži nebo naopak dvě ženy a byl jim zadán nějaký úkol k řešení a byla jako zkoumána míra jejich kooperativnosti. A to, co bylo vypozorované v tomhle konkrétním experimentu, bylo, že ze začátku ženy jevily jako kooperativnější, ale ve chvíli, kdy narazily na nějaký prvek nekooperativnosti ze strany té druhé ženy, tak se tak trochu zasekly a potom se třeba jim nepodařilo dosáhnout to vyřešení toho problému. Naopak muži, ačkoliv začátku k tomu nepřistupovali takovým spolupracujícím způsobem, tak měli větší tendence důvěřovat tomu druhému a nakonec snáze jakoby se dobrali nějakého společného výsledku. A zároveň nicméně k tomu chci říct, že vy jste se ptal na to, jestli to třeba potvrzuje moje terapeutická praxe nebo mediátorská praxe, tak já mám hodně za to, že ty lidské potřeby jsou ve skutečnosti univerzální a to přijetí a vyslyšení, o kterém jste mluvil, že ho sdílejí jak muži, tak ženy. Stejně tak možná i ten klid, který může nastat potom, když se nám podaří najít to řešení, což je třeba něco, co je přisuzováno těm mužům. A ta moje praxe vlastně popravdě řečeno to vůbec nepotvrzuje, že by tam byl nějaký rozdíl mezi muži a ženami. To i třeba v mediátorské praxi, vlastně to je takový celý ucelený soubor technik, který my jako mediátoři používáme, pokud se chceme posunout v tom řešení toho konfliktu někam dál. A to naslouchání a to zrcadlení těch emocí patří do těch základních technik, ať už se jedná o muže nebo u ženy.
To je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívila terapeutka a mediátorka Zdeňka Voštová. Mluvili jsme o mediacích a o tom, jak se lidé chovají v konfliktech. Já vám děkuji za dnešní návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.